Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fairplay.
Mália sa nám 3 body z ostatného dvojzápasu kvalifikácie právom, v čom sme boli lepší ako Portugalsko. Našiel sa hráč, ktorý vyčneval v týchto dvoch stretnutiach? A existuje dátové vysvetlenie na to, že sme Liechtensteinsko zdolali už po 6 minútach? V dnešnej relácii Fairplay sa na to opýtame dátového analytika spoločnosti Statsbon Mareka Kabáta. Ahoj, ďakujem veľmi pekne, že si na mňa našiel čas. No a hneď ma zaujíma na začiatok, aj tréner Calzona povedal, že sme si zaslúžili proti Portugalsku nejaký ten bodík navyše. Dáva metrika XG, teda očakávané góly, za pravdu tomuto tvrdeniu?
Myslím, že z hľadiska viacerých metrík sa dá povedať, že to bol veľmi vyrovnaný zápas a z pohľadu samotného XG, čiže expected goals, iba pre upresnenie, to je vlastne pravdepodobnosť, ktorou štatisticky daná strela by mala skončiť gólom, tak na to XG sme v podstate vyhrali 0,92 k 0,78, ale to v rámci ako keby jedného zápasu môže byť aj skresľujúce, na to je potrebné väčšie množstvo dát, ale celkovo vo viacerých metrikách sa dá povedať, že to bol veľmi vyrovnaný zápas.
Vďaka čomu sme dokázali favorita pritlačiť a potrápiť?
Ja si myslím, že môžeme hovoriť o dvoch takých zásadných dlhodobých a systémových zmenách, ktoré boli viditeľné už pred týmito dvomi zápasmi a tieto dva zápasy ich iba potvrdili. Z môjho pohľadu je to aktívny pressing a konštruktívna rozohrávka. Keď sa na to pozrieme bližšie z hľadiska tých dát, tak v rámci toho pressingu sme už pred týmto dvojzápasom a aj po ňom v podstate vo všetkých kľúčových ukazovateľoch v rámci nejakej aktívnej defenzívy a pressingu na súperovej polovici, tak je tam vidieť progres v porovnaní s minulosťou napríklad do zápasmi Ligy národov. A keď sa porovnáme aj v rámci s inými mužstvami v tejto kvalifikácii na Euro, tak Slovensko je v top 10 vo viacerých dôležitých metrikách. Môžem uvieť zo pár príkladov. Je to napríklad metrika aggression, ktorá vlastne je to percentuálny pomer situácií, kedy bol súperov hráč pri príjmaní lopty pod tlakom. Čiže tam vidíme to, že to aktívne dostupovanie tých hráčov tam je. Potom napríklad defensive distance, čo je priemerná vzdialenosť defenzívneho zákroku od vlastnej brány. A to aj v kombinácii s pomerom pressures na súperovej polovici, tak ako keby tieto dve metriky hovoria priamo o tom, že tam je častý vysoký pressing. A keď to dáme ešte do kontextu napríklad metrikou high press shots, či to sú strely, ktoré sú vyprodukované do 5 sekúnd od zisku lopty na súperovej polovici, tak tam už vidíme ako keby aj dopad toho, čo sa s tou loptou deje následne a že sme schopní ako keby z tých pressingových situácií generovať aj strely, aj do zakončenia. A v rámci tej druhej ako keby rozohrávky, tak tam z dát je vidieť, že najmä, čo sa týka vlastnej tretiny ihriska, je viac tých pokusov o prihrávku aj pod tlakom a aj úspešnosť v týchto situáciách je vyššia ako napríklad v porovnaní s Ligou národov a taktiež sa znížil počet tých dlhých prihrávok z vlastnej polovice a zvýšila sa jej úspešnosť, čo priamo naznačuje ako keby zníženie nakopávaných lopt alebo nejakých nekonštruktívnych odkopov.
Taliansky kouč povedal, že sme mali viac šancí ako Portugalsko. Je to pravda a z čoho podľa teba pramenili?
Určite to má priamu súvislosť a keď sa pozrieme na tie šance, tak tam sa dá povedať, že keď si určíme nejaký benchmark, že napríklad XG 0,1, čiže 10% na pravdepodobnosť strelenia gólu, tak na oboch stranách boli takéto šance 3. V prípade slovenských šancí to bol Šranc, čo mal naozaj výnimočnej prihrávke túto šancu, potom Škriniar po výborne zahranej štandardke Haraslína a aj Haraslín v prvom polčase, keď trafil tyčku portugalskej brány, tak to boli ako keby tie najväčšie šance, ktoré mali hodnotu XG nad 0,1 a Portugalci tiež mali 3, ale gól dali zo šance z XG 0,03, čiže len s 3% pravdepodobnosťou, čo nebola veľká šanca. A myslím, že práve toto zakončenie Bruna Fernandeša v kontexte aj s tými zakončeniami slovenských reprezentantov pomerne dobre dokumentovali, že ten kvalitatívny rozdiel v tom zakončení tam bol, že napríklad ako keby slovenskí reprezentanti z tých striel, čo som spomínal, tak vlastne netrafili ani raz do priestoru brány, ak teda nerátame tyčku, v rámci striel, ktoré trafili bránu, tak najväčšou hodnotou bola Polievková z XG 0,08, ale treba povedať, že vlastne po zakončení klesla je hodnota na 0,04 post-shot XG. Post-shot XG už ako keby berie do úvahy aj vlastnosti tej danej strely a podľa tohto modelu vlastne vidíme, že to samotné zakončenie znížilo pravdepodobnosť skórovania o 4%.
Futbal je tímová hra, ale keď sa darí tímu, tak vyčnievajú aj individuality. Našli sa nejaké, ktoré zahviezdili proti Portugalsku?
Ja by som z pohľadu dát vyzdvihol konkrétne dvoch hráčov. Prvým je Ondrej Duda, ktorému si myslím, že extrémne vyšiel tento zápas vo viacerých ohľadoch. Zaznamenal dve kľúčové prihrávky, čo sú prihrávky na, priamo na strely, ako jediný mal zo slovenských hráčov viac ako jednu. Z toho jedna bola tá na šranca, ktorú som už spomínal, čo bola naozaj prihrávka svetovej úrovne do šance s najvyššou hodnotou v zápase XG až 0,32. Takisto mal najviac prihrávok v rámci finálnej tretiny, druhý najviac prihrávok celkovo po Škriniarovi. A okrem toho, že sa podielal výrazne aj na prienikoch do finálnej tretiny prihrávkami alebo vedením lopty, tak zároveň aj druhý najviac prihral prihrávok vo finále tretine. To znamená, že keď to zhrnieme, tak bol veľmi dôležitý a užitočný vo viacerých fázach hry od rozohrávky cez medzihru, prechod do finálnej tretiny prostredníctvom či už rozdaných alebo prijatých prihrávok a aj vo finálnej fáze bol schopný vytvárať príležitosti. Druhým hráčom, ktorého by som spomenul, bol Milan Škriňar, ktorý odohral asi najlepší zápas svoj v tejto kvalifikácii a bol extrémne dôležitý, najmä pri tej prvotnej rozohrávke. Ako som už spomínal, išlo cez neho najviac prihrávok, až 81, práve druhý Duda mal 56, čiže keby to nevypovedá samé o sebe o ničom, ale je vidieť, že tá hra išla cez neho vo výraznej miere a jeho úspešnosť prihrávok bola až 98% za celý zápas, pokazili iba dve prihrávky. Čiže to samé o sebe opäť nevypovedá ako keby o ničom, ale keď to spojíme dokopy, to množstvo a tú úspešnosť a ešte aj fakt, že v rámci nejakých progresívnych prihrávok do finálnej tretiny mal najviac spolu s Hanskom a Kuckom, tak toto celé dokopy ako keby dáva ten obraz jeho dôležitosti v tom danom zápase.
Proti favoritovi E skupiny sme žiadny bod nezískali, ale predsa len. Je toto výkon, ktorý má európske parametre?
Ťažko na to asi úplne priamo odpovedať z hľadiska dát, ale vzhľadom na výrovnosť väčšiny metrík a aj miernu dominanciu v niektorých metrikách v zápase vlastne s top európskym mužstvom, tak myslím, že môžeme takýmto spôsobom hovoriť o tomto výkone. A zároveň si myslím, že aj keby sme v minulosti hľadali z hľadiska dát ako keby typologicky podobný výkon proti superovi takéto kvality, tak by sme ho určite nenašli.
Proti Lichtensteinsku Slováci rozhodli už po necelých 6 minútach. Existujú nejaké dáta, ktoré toto logicky vysvetlia?
Nepriamo asi určite áno, pretože vidíme, koľko si ako keby vytvorili Slováci šanci a s akou hodnotou. A môžeme povedať, že vlastne za tých prvých 8 minút slovenskí reprezentanti mali až 4 strely s celkovou hodnotou XG 0,76, čo je naozaj dosť veľa. Treba však dodať, že aj vonku proti Lichtensteinsku vlastne už v 13. minúte bola dosiahnutá hodnota XG 0,83, čiže vlastne na podobnej aj o niečo vyššej úrovni. Takže tie šance v úvode zápasu vlastne neboli väčšie v tomto prípade ako v tom prvom zápase, akurát boli extrémne efektívni zakončení. A celkovo, aj keď si porovnáme tie prvé dva polčasy, tak teraz proti Lichtensteinsku za prvý polčas XG 1,07, v tom prvom zápase 1,72. Čiže keby z pohľadu kvality tých šancí a množstva, v tom prvom zápase ich bolo ešte viac, akurát po zápase ten narratív o tom výkone bol úplne odlišný a bolo to spôsobené najmä tou úžasnou efektivitou teraz v tých prvých 6 minútach.
Prvý gól dal Dávid Hansko už po 9 sekundách. Je to najrychlejší presný zásah v histórii samostatného futbalového Slovenska. Dá sa povedať, že Hansko je obranca moderného európskeho strihu?
V rámci reprezentácie určite áno. Treba povedať, že Hansko má v kvalifikácii najviac kľúčových prihrávok, čiže to sú tie prihrávky priamo na strely. Má najviac prihrávok v finálnej tretine ako ľavý obranca. Má suverene najviac deep progressions, čo sú vlastne prihrávky a vedenia lopty do finálnej tretiny ihriska. Takže jednoznačne je to jeden z najvýznamnejších ako keby elementov tej slovenskej ofenzíve a možno až trochu príliš na to, že hrá krajného obrancu a v klube dokonca ľavého stopera, ale jeho keby význam pre reprezentáciu naozaj obrovský.
S výstavbou útoku pomáhal aj stoper Milan Škriňar. Je to pre Calconov systém také kľúčové, aby stredný obranca pomáhal v tomto aspekte?
Myslím, že minulú sezónu mal Milan Škriňar aj zranenia, aj v klube mal potom takú zvláštnu situáciu, keďže z neho odchádzal, ale teraz hlavne proti Portugalsku ukázal, že je to absolútne kľúčový hráč a pri defenzívnej činnosti o tom sa asi nemusíme rozprávať, ale aj pri tej ofenzíve, myslím si, že tá trojica Škriňar, Lobotka, Hansko, na to, aby sme boli schopní vychádzať z konštruktívnej rozohrávky pravidelne, úspešne, aj pod tlakom, aj pro ťažkým súperom, tak táto trojica je preto absolútne esenciálna.
Pamäť nie je moja najsilnejšia stránka. Nespomínam si, kedy naposledy sme hrali s dvomi ofenzívnymi stredopoliarmi. Nezavadzali si podľa teba Laszlo Beneš s Ondrejom Dudom v súboji proti Lichtensteinsku?
Možno to trochu odbočím od nich, pretože myslím si, že rozhodne si nezavadzali. Myslím, že mali obidvaja svoje role v tom zápase, ale čo bolo ako keby dôležité, tak celý ten postup útoku nebol ako keby ťažiskovo v tom strede. Nezávisel primárne od Dudu s Benešom, ale išiel primárne cez ľavú stranu, kde sme vlastne načrtli dôležitosť Davida Hanska. Ale ešte by som k tomu pridal aj Haraslína, ktorý v tomto zápase mal najviac prijatých prihrávok vo finálnej tretine, najviac striel a súvisí to teraz s Davidom Hanskom, ktorý bol opäť extrémne aktívny a mal 14 úspešných prihrávok do finálnej tretiny, čo vlastne súvisí s tým Deep Progressions, čo som spomínal, kde je suverene najdominantnejší v celej kvalifikácii. A treba povedať, že Lukáš Haraslín má jednu ako keby výnimočnú schopnosť, ktorá je to je v rámci slovenských reprezentantov nezastupiteľná a to sú prieniky do 16-ky prostredníctvom vedenia lopty. Aj v tomto zápase mal 4 úspešné z 5 pokusov, v prvých dvoch zápasoch mal 6 zo 7 a treba hlavne povedať, že celkovo v tej kvalifikácii odohral 2 zápasy menej, ale mal jednoznačne týchto pokusov najviac, a to 14, druhý najviac polievka s 5. To znamená, že Lukáš Haraslín ako keby prináša nejaký rozmer tej reprezentácii, ktorý nevieme zastúpiť iným spôsobom.
Ak sa pozrieš na tie dáta a metriky, ktorému hráčovi ideálne vyšiel ten dvojzápas? A kto naopak musí pridať?
Ja si myslím, že všetky tie mená, ktoré som doteraz spomenul, tak sa dá povedať, že to bol naozaj vydarený dvojzápas a proti Liechtensteinsku aj ten výkon, aj ten výsledok, proti Portugalsku najmä teda ten výkon, ktorý myslím si, že bolo nechýbalo veľa, aby znamenal aj lepší výsledok, tak to naozaj keby dokumentuje aj to, že tie opory mali veľmi vydarené zápasy a priniesli tej reprezentácii to, čo sa od nich očakáva. Ak by sme sa mali pozrieť možno na nejaké otázniky aj smerom do budúcna, tak ja by som vypichol dve veci. Prvá vec je pozícia hrotového útočníka. O to sme sa viackrát bavili aj v minulosti. Robo Polievka má viacero kvalít, ale ako keby opätovne nepresvedčil, že je tá efektívna devina, ktorú potrebujeme. Boženík ukázal podľa mňa veľmi zaujímavý prínos najmä proti Portugalsku, keď nastúpil a bol veľmi silný v tej medzihre a chrbtom k bráne, ale tiež sa ako keby nepresadil z pozície tej deviny gólovo. Ale treba tu porovnať ako keby ich pôsobenie aj v kluboch v tejto sezóne, že Polievka sa nedostáva do tých pozícií, ako sa dostáva aj v reprezentácii, a nie je na to zvyknutý. A to znamená, že nezakončuje často až v okolí peťky, zakončuje ďalej od brány. A súvisí to aj s tým, že Banská Bystrica hrá veľa na protiútoky a to je niečo, čo Polievkovi veľmi vyhovuje. Ale keď to porovnáme napríklad s Boženíkom, ktorý v Boavište vyslovene hrá túto pozíciu, dostáva sa do viacerých zakončení v okolí peťky, má vyššie XG na strelu, čiže tie strely, do pozície, do ktorých sa dostáva, sú kvalitnejšie a aj to je schopný premieňať na góly. Čiže to je ako keby nejaký rozmer, ktorý môže byť do budúcna zaujímavý zo strany Boženíka a myslím si, že to je pozícia, ktorú slovenská reprezentácia potrebuje vyriešiť, aby bola efektívnejšia v zakončovaní. A možno druhá vec, na ktorú by som sa ešte pozrel, je otázka vlastne druhého stopera popri Milanovi Škriniarovi. Pri Vavrovi asi nemusíme pochybovať o jeho kvalitách v defenzívnej činnosti. To myslím, že potvrdil aj proti Portugalsku. Ale treba povedať, že mal 10 pokusov o prihrávku do finálnej tretiny, ale nejedna bola úspešná. To znamená, že ako keby jeho silná stránka nie je na lopte a nie je v rozohrávke. A možno aj to je jeden z dôvodov, prečo proti Liechtensteinsku hral Dember a tam aj ukázal, ako keby, že bol takým rovnocennejším partnerom pre Milana Škriniera v tej distribúcii lopty a možno aj do budúcna bude viac využívaný v tých prípadoch, kde bude potrebná konštruktívnejšia rozohrávka.
Máme za sebou Calzonov rok, Talian už vedie národný tým viac ako 365 dní. V čom podľa teba najviac národnú reprezentáciu posunul?
Sú to primárne tie veci, ktoré som už spomínal, to znamená, že ten aktívnejší, vyšší pressing, konštruktívnosť rozohrávky, vytváranie si kvalitnejších šancí. A čo by som možno ešte doplnil, čo je podľa mňa veľmi zaujímavý ukazovateľ, tak ako keby pomer centrov zo všetkých prihrávok do 16-ky, kde napríklad v Lige národov až 41% prihrávok do 16-ky tvorili centre, teraz je to 25%. A aby som potrhol, že aký obrovský rozdiel to je, tak vlastne, keď si to porovnáme s nejakou tou bežnou škálou hodnôt v rámci top 5 európskych líg, tak tých 41% je percentil 4, 25% je percentil 89, čo v preklade znamená, že v rámci tých hodnôt z Ligy národov by slovenská reprezentácia bola lepšia ako 4% mužstiev, ale v európskej kvalifikácii lepšia už ako 89%. A teraz lepšia myslím v zmysle v tom, že ten ako keby moderný trend a ten futbal, kam sa uberá, tak je to práve že tým smerom, že mužstva sa snažia prenikať do 16 ako keby konštruktívnejšou kombináciou viac ako centrovanými loptami a aj ako keby z dát vyplýva, že sú to efektívnejšie spôsoby.
Kalcona povedal po výhre nad Liechtensteinskom, že sa blížime do fázy, keď jeho mužstvo bude schopné konkurovať hocikomu. Čo Slovákom k tomu ešte chýba?
Tak vo všeobecnosti je to asi čo najlepšia exekúcia už toho, čo sa slovenská reprezentácia snaží, ale ak by som mal byť konkrétnejší, tak sa asi musím vrátiť k tomu zakončeniu a ku kvalite a efektívnosti toho zakončenia, čo súvisí s otázkou aj toho hrotového útočníka. Pretože ak sa pozrieme na nejaké porovnanie toho XG, čiže koľko gólov by sme mali dať a koľko sme dali, tak v podstate momentálne je to presne sedí. Máme 8 gólov z XG 8,18, ale treba si povedať, že tých 6 minút proti tomu Liechtensteinsku bolo naozaj výnimočných z hľadiska toho, aká bola efektívnosť. A keby sme túto konverzáciu mali pred tým zápasom s Liechtensteinskom, tak to bolo 5 gólov z takmer 7 XG. Je to stále malá vzorka, môže tam byť aj veľký ako keby faktor náhody, ale môže to naznačovať ako keby určitý problém v kvalite zakončenia alebo tej efektívnosti. A keď si pomôžem ešte aj tým posled XG a porovnáme si to, tak posled XG je vlastne o vyššie jeden gól menej, to znamená, že z pohľadu dát, ako keby zakončením slovenskí reprezentatíli znížili o jeden celý gól pravdepodobnosť skórovania.
Postup na majstrovstvá Európy majú Slováci vo vlastných rukách. Po 6 zápasoch majú na konte 13 bodov, za nimi sú Luxemburčania, ktorí majú bodov 10, no a pod nimi ešte s ďalším trojbodovým mankom Island a Bosna a Hercegovina. V čom si myslíš, že má Slovensko návrh a v čom naopak sú na tom lepšie naši traja konkurenti v boji o Euro 24?
V podstate zjednodušene sa dá povedať, že vo všetkých kľúčových metrikách Slovensko dominuje v porovnaní s týmito týmami, najmä v ofenzíve. Že v defenzíve sú tam aj ako keby podobnejšie hodnoty, ale v ofenzíve je to výrazne lepšie na strane Slovenska. Čo však vo všetkých troch prípadoch je ako keby na strane tých súperov, je vyššie XG na strelu a počet čistých šancí na zápas. Čisté šance sú už vlastne tie, kde už medzi strelcom a bránou je iba brankár. A tieto dve metriky samozrejme spolu súvisia a priamo súvisia aj so štýlom hry, ktoré sa snažia hrať tieto tri mužstva, ktoré sa snaží hrať slovenská reprezentácia. Takže by som ich nebral v každom prípade ako keby nejaký negatívny odraz alebo nejaký negatívny výsledok. Súvisí to s tým, že menej ako keby breakových príležitostí máme napríklad k dispozícii a tým pádom je to viac o tej typológii hry ako keby o nejakej kvalite.
Marek, odložme teraz tie dáta, metriky a všetky logické údaje a čísla a povedz mi svoj vlastný pocit ako maniaka do futbalu, ako slovenského fanúšika. Si optimista? Postúpime na Euro a páči sa ti, akým štýlom sa nám zatiaľ darí ísť po tej ceste smerom na šampionát?
Ja ako fanúšik som nadšený z toho, že je nastavený trend, je evidentne nastavený nejaký systém, kde tá reprezentácia sa kontinuálne posúva, pripravuje sa na to. A čo je pre mňa dôležité je, že to je v súlade s nejakými modernými trendami a tým, kam celkovo ten futbal smeruje. A že slovenská reprezentácia je schopná aj proti top mužstvám v Európe hrať vyrovnaný zápas, hrať aj ofenzívny futbal a není to ako keby v minulosti, že jediné možné riešenie, ktoré vieme zvoliť, je čo najnižšia defenzíva a spoliehanie sa, či vyjde protiútok alebo nevyjde. Čiže toto ja vnímam veľmi pozitívne a vnímam aj optimisticky ten postup na majstrovstvá Európy.
Hosťom dnešnej relácie Fairplay bol Marek Kabát, analytik spoločnosti StatsBombs. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
No a verím, že si Fairplay pozriete aj na budúce.